Bit. Elizabeth Price. User Group Disco. User Group Disco je drugi rad iz serije umetnice Elizabeth Price, o kojoj se svaka epizoda odvija u različitim sobama fiktivnih institucionalnih zgrada. Narativ rada se odvija u hali skulptura fiktivne institucije, koji se mogu videti samo neidentifikovani objekti. Rezultat je serija sanjarija i halucinacija, koje se bave predmetima i njihovim pratećim agendama. Price se poziva na marksistički pristup istorijskom materijalizmu u pokušaju da razume kategorije različitosti između umetničkog predmeta i artefakta istorije. Različite fantazije iz videa su povezane sa ponavljanjem slika kroz spirale i kruženje svetla koje pada na hromirane, vinilne, keramičke i staklene predmete.